Radio Καζέ.
Radio Καζέ.
С мен Клара Маринова. И следващия ми събеседник, икономист, професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
И така, служебен кабинет в тежка икономическа, социална, политическа криза. Икономическите проблеми с приоритет за решаване. Има ли реални възможности за преодоляване на икономическите и социалните проблеми до изборите, професор Ганчев? На какво можем да разчитаме според вас?
Ами, според мен е много трудно в периода до изборите един служебен кабинет сериозно да реши някакви проблеми, тъй като просто няма време и той е ограничен. Няма парламент, който евентуално да промени някакви закони или дори подзаконови актове трудно ще бъдат променени, така че според мен обективно няма възможност да очакваме от този кабинет да може сериозно да се справи с някакви въпроси.
Защо тогава такива надежди се възлагат? Толкова помпозно се обяви мото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Какво се цели с това мото и с това, бих го нарекла, залъгване на хората? Нали, в крайна сметка, само след 2 месеца изборите ще дойдат и ще се види, че този служебен кабинет просто не е имал никаква възможност да промени нещо.
Ами очевидно да, аз не знам какви са били точно причините за лансиране на подобни цели.
Да.
Очевидно кабинета няма да може да направи нищо, кой знае какво. Фактически той трябва да подготви изборите и да гарантира някаква финансова стабилност.
Така?
По някакъв разумен начин да използва тези финансови ресурси, които има в момента. И практически нищо повече не може да бъде направено. Всичко, което е стратегическо, свързано с стратегическото развитие, предполага едно ново парламентарно мнозинство с някаква нова визия, нова стратегия, която да бъде координирана, разбира се, и с Европейския съюз, Международния валутен фонд и така нататък, за да бъде така възприята от международната финансово-икономическа общност и да бъде реализирана на практика. Това не е по силите на един служебен кабинет.
Днес вече е времето да си отговорим на големия въпрос, който се опитвахме непрекъснато да обсъждаме в тези почти 4 години управление на ГЕРБ. Фискална дисциплина, затягане на коланите или обръщане на внимание и на доходите. Имаме ли основание днес да кажем правилна ли е била политиката на правителството на ГЕРБ, професор Ганчев?
Ами, отговор на този въпрос дадоха хората на България, по политиката, крайна сметка, политиката би трябвало да способства за подобряване на благосъстоянието, преодоляване на бедността и други проблеми. Ако политиката не е решила тези неща и хората открито са разбунтували, защото дълго ръка наблюдаваме, значи очевидно е, че това е провал. Няма как по друг начин да определим резултата.
Така, хората се разбунтуваха, хората поискаха най-напред да им бъдат намалени сметките, след това да се премахнат монополите, но се разшириха и още, и още, и още много на изисквания,
да.
много неща поискаха хората, в това число смяна на системата. Но вие като икономисти, смятате ли, че дори и нормалното редовно правителство след изборите на 12 май ще може да отговори на исканията на хората от улиците и площадите?
Значи, първо, това, че исканията се оказват различни, взаимо изключващи се и така нататък, това е естествено. Значи, има в икономиката и социологията има една така наречената аксиома на Ерол,
която
гласи, че когато имате достатъчно голяма група хора с различни предпочитания и така нататък, то не може да се стигне до единно мнение на цялата група. Тоест, така или иначе, трябва да има някакво отговорно правителство, което да успее да балансира различните интереси, да проведе една политика. Ако тази политика не отговаря, грубо казано, на интересите на някоя социална група, то тази социална група по някакъв начин би трябвало да бъде включена, компенсирана и така нататък, за да има някакъв социален баланс. Тоест, намирането на решение на тези сложни противоречиви искания предполага наличието на някакво правителство с ясна програма, което да даде някаква визия за това как да бъдат преодолени тези проблеми. Тоест, те не могат да бъдат непосредствено решени от хората.
Да.
Необходима си е някаква политика и някакви политически структури, които да поемат върху себе си отговорността за това решение с някаква разумна програма. Това, което може да се направи.
Разговарям с професор Ганчо Ганчев, декан Югозападния университет. Професор Ганчев, сега да разчленим, грубо казано, нещата, които трябва буквално до дни да се решават. Първо трябва да се реши въпроса има ли пари и как ще се платят увеличените пенсии, макар и минимално увеличение на пенсионерите от 1 април. Това влиза в периода на служебния кабинет.
Да. Ами въпросът за това има ли пари може да се провери по един единствен начин, като се провери има ли пари. На първо място, какъв е фискалния резерв, какво е в момента състоянието на...
Фискалния резерв, само за секунда ще ви прекъсна, разбрахме, че вече е под минимума. На 8 март е бил значително под минимума.
Тоест, това вече до някъде отговаря, пари няма.
Така.
Другото е какво е състоянието на текущите приходи и разходи на, на фиска. Ако в текущи момент имаме дефицит, значи положението става още по-сложно.
Така.
И при това положение може да се окаже, че просто няма откъде да се вземат пари, тъй като пари може да вземете или от текущите приходи, или от някакъв резерв, който сте натрупали преди това, и да вземете на заем. Значи, вземането на пари на заем от страна на едно правителство, което е служебно, е трудно, тъй като
доверието
в него не е високо.
Първо, второ, те не могат без санкция. Не могат без санкция на Народното събрание да го направят това нещо.
Не, точно така. Значи в закона за бюджета е дадена възможност да се ползват заемни ресурси. Там е фиксирано в момента, не мога да ви кажа. Тоест правителството има право да пласира определени ценни книжа на пазара,
да
финансира някакви временни дефицити, които са разрешени от бюджета. Но някакъв по-сериозен заем, специален...
Примерно, преговори и стигане до споразумение с Международния валутен фонд не могат да осъществят.
Не могат, могат само предварителни разговори.
Точно така. Точно така.
Да.
И така продължаваме нататък. Няма пари в резерва. Не са събрани още парите от данъци и такси за тази година.
Да.
Какво прави правителството в такава ситуация според вас, икономистите?
Ами, нищо друго не може да направи, освен, примерно, да не изплати тези повишения. Практически това е, аз не виждам какво друго. Другия вариант е да фалираме, примерно, което не е приемливо.
Така.
Или пък бюджетния, или пък фискалния резерв да бъде още повече под минимума, под минимума. Това е до някъде решение, но то пак е неустойчиво и създава много така рискове за фиска.
Днес новия финансов министър от служебния кабинет, който е всъщност човека, отговарящ за валутния борд, много бързо смени очакванията за растеж от 1,9 на предишното правителство на 1,1%. Прав ли е да свали очакванията?
Не знам какви основания има точно да ги смени. Действително това 1,9 беше малко завишено,
преди
това, че в момента в Европа продължава икономическия спад, но се очаква, че евентуално Европа ще има някакво подобряване на ситуацията към края на годината. Първоначалните данни за износа на България специално към трети страни са добри, но в конкретното търсене е свито. То зависи до голяма степен и от държавата. Не знам, това е по-скоро някаква предпазна мярка,
така.
Но това не е съществено толкова. Според мен е съществено как конкретно в момента върват приходите и разходите на бюджета.
Така.
Това трябва да се идентифицира. Тези неща с по-дългосрочните прогнози до края на годината и така нататък в момента не са това, с което би трябвало да се занимава правителството.
Така. Много се заговори, все в контекста на служебния кабинет, професор Ганчев, за малки и средния бизнес. Че служебния кабинет има възможност да раздвижи малки и средния бизнес. Това възможно ли е и ако е да, как ще го раздвижи?
Разбира се, че не е възможно. Значи, това е много сложен проблем. Подпомагането на дребния и средния бизнес първо зависи от това дали този бизнес има достъп до финансови ресурси, което отново е един сложен дългосрочен проблем.
Да.
Освен ако, да кажем, не се упростят, да кажем, той няма право да упростява на държавни вземания, тъй като това може да направи само парламента. Може би да ускори някакво връщане на ДДС или други проблеми, но това отново малко вероятно, тъй като пари в държавата няма, тъй като ако държавата ускори връщането на ДДС, тя ще остане без пари. Така че не виждам, аз просто не виждам механизъм, който в краткосрочен план да бъде използван, за да подпомогне този бизнес. Освен ако те имат нещо предвид, което някакво принципно ново решение, но аз просто не виждам такова.
Добре, и в такъв случай отиваме на избори в една изключително сложна ситуация. Хората са по улиците и протестират. Служебното правителство почти нищо не може да реши икономически. Минават изборите. Какво прави редовното правителство, според вас, професор Ганчев?
Редовното правителство сега зависи от политическата структура на бъдещия парламент. Вероятно няма да има една единствена партия, която да има мнозинство. Значи най-вероятно това ще бъде някаква коалиция.
Така е, да.
Тази коалиция би трябвало все пак да формулира някакви основни приоритети, върху които да се базира бъдещата икономическа политика. И вече на тази основа да се излезе с евентуално дори с коригиране на този бюджет, който беше направен от ГЕРБ, да се излезе с някаква нова визия за управление на фискалните ресурси, държавния дълг, нова визия за данъчна политика и така нататък. Като това нещо трябва да бъде неизбежно съгласувано и с нашите партньори в Европейския съюз, консултирано с Международния валутен фонд и на тази основа да се проведе една нова политика, която да раздвижи икономиката и това пак няма да стане веднага в рамките на най-скоро на 2-3 години.
Така, а ако случайно на тези избори не се оформи подавляващо мнозинство, което да състави кабинет, размият се нещата, не може да се състави кабинет, отиваме на следващите избори. Много ви моля, вие като икономист прогнозирайте какво очаква държавата при този сценарий.
При този сценарий вече става още по-неприятно, тъй като не е ясно как ще върват общо приходите и разходите на бюджета. Ако те върват добре, което не е много сигурно, тогава няма да имаме особени проблеми, но ако се задълбочи дефицита, ако се затруднат проблемите с финансирането на дефицит, ако не можем да сключим споразумение с Международния валутен фонд или не получим подкрепа от Европейската комисия, са възможни тежки сътресения икономически.
Отиваме ли към взимането на заем, професор Ганчев? Това е последният ми въпрос.
По принцип, това състояние на финансите би трябвало по принцип да ползва някакви заеми.
Да.
Сега, за съжаление, тук Дянков ни остави в много тежка ситуация. Фактически, още от 2009 година той трябваше да вземе заеми, за да покрие дефицита, не да харчи резерва.
Да.
И, за съжаление, той забави тези решения, при което резерва е похарчен и сега, ако се обърнем към международните институции или финансовите пазари, ние ще получим пари при много по-тежки условия. И това трябва хората да знаят, че го държиме на Дянков.
Така е.
Той трябваше да вземе подобни мерки много по-рано при много по-благоприятни условия.
Да.
Така че много вероятно да ни се наложи отново да ползваме заем или заеми, но това ще бъде вече при не така добри условия.
И заема за какво трябва да се взима? Как да се изхарчва след това, грубо казано?
В краткосрочен план той просто трябва да покрие дефицита, независимо от какво е породен той. А в дългосрочен план вземането на заеми трябва да бъде насочено към финансиране на публичните инвестиции на държавата. Т.е. да, за текущо потребление, за инвестиции. Т.е. инвестициите да не бъдат покривани в такава голяма степен от заеми, а инвестициите трябва, според мен, в основна част да бъдат за сметка на структурните фондове на Европейския съюз и за сметка на дългосрочни инвестиционни заеми, което ще освободи индиректно ресурс за провеждане на по-добра политика на доходи и социална политика. И разбира се, трябва да променим структурата на данъчното облагане.
Да.
Трябва да се върнем към прогресивно подоходно облагане.
Големия спор на последните поне 10 години. Не, няма 10 години, но още от правителството на Тройната коалиция.
Да, ние въведохме това нещо, което не даде положителния ефект, на който се очакваше, но създаде частично, между другото, тези социални процеси. Протести, те се дължат и на това облагане, тъй като то стовари една допълнителна тежест върху най-бедните хора, които не могат да си плащат сметки.
Да,
освен всичко друго, този протест е на практика и срещу плоското подоходно облагане, особено в българския му вариант, без никакви необлагаеми минимуми за най-бедните хора. Тоест, именно тези, които не могат да си платят тока, парното и така нататък.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
На вас също благодаря.
Професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет.